ободо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, Азаттыктын угарманы, 16 сентябрь, шейшембидеги кечки уктурууларыбызды түз эфирде тыңдап баштадыңыз. Менин аты жөнүм Кундуз Кызылжарова. Жогорку кеңеш өзүн өзү таркатуу боюнча маселени комитетке киргизиши мүмкүн. Депутаттар бул демилгени эмне менен түшүндүрүүдө?
Мандатын бир жылга таштап кетип калган эчимге деле жакпаса керек, бирок мамлекетти ойлоп, мамлекетте болуп аткан жаңылууларды ойлоп ушундай чечимге келип атабыз.
Израиль Газа шаарын көзөмөлгө алуу үчүн жер операциясын баштады. Цахалдын чабуулу гуманитардык апаатка алып келет деп кооптонгон уюмдар тынчсызданууда.
Балдарда эмне күнөө бар? Улам бир жерде адамдардын мүчөлөрүн таап жатабыз.
Кыргызстандык айрым студенттер быйыл АКШдагы университеттерге өтсө да виза ала албай калганын айтышууда. Мындан сырткары күн ичинде болгон урунтуу окуялардан айтып беребиз. Азыр кабарлардын кыска топтом менен Бакыт Төрөгелди тааныштырат.
Саламатсызбы, алгач эл аралык кабарлардан. Израиль Газа шаарын ээлөө үчүн жердеги операциясын баштады. Маалыматтарга караганда 16 сентябрга караган түнү Сахал Газа шаарын бомбалады. Америкалык Аксиос сайты Израилдин расмий өкүлдөрүнө шилтеме берип жазгандай, армия тилкенин ири калаасын ээлеп алуу үчүн жердеги операциясын баштады. 16 сентябрда эртең менен Израилдин коргоо министри Исраил Кац Газада операция башталганын ырастап, армия тилкедеги террористтик жайларга сокку уруп жатканын айтты. Миңдеген киши алган Газанын борбордук бөлүгүнө да соккулар урулганы кабарланды. Палестинанын расмий адамдары каза тапкандар менен жарадар болгондордун саны көбөйгөнүн билдирүүдө. Өткөн айда Израилдин премьер-министри Бениамин Нетаньяху Газа шаарын АКШда жана Еврошаркетте террордук деп жарыяланган Хамас радикал уюмунун согушкерлеринен кайтарып алуу планын жактырганы кабарланган. Ошондон бери Сахал анын жака белине танктарын жайгаштырып, операциянын биринчи баскычын баштаган. Ал тапта Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев 15 сентябрда Ислам кызматташтык уюмунун кезекти саммитине катышты. Ага уюмга мүчө мамлекеттердин башчылары, өкмөт, парламент жетекчилери келди. Жээнбек Кулубаев Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун атынан сөз сүйлөп, 9 сентябрда Доха шаарына жасалган соккуларды катуу айыптарын белгиледи. Бул окуяны эгемендик тодоону бузуу, аймактык бүтүндүккө кол салуу жана тынч мамлекеттин коопсузуна коркунуч туудуруу катары баалады. Министр Кыргызстан Палестина элинин өз алдынча чечим каалоолу жана көз карансыз мамлекет түзүү позициясын колдой турганын дагы бир жолу ырастады. 9 сентябрда Израиль Катардын борбору Дохадагы имараттарга ракета менен соккурган. Мындай аракетти Израиль Хамас уюмунун жетекчилерине багытталган сокку деп атаган. Катар расмий Тель-Авивдин кадамын мамлекеттик терроризм деп баалады. Жогорку кеңеште өзүн өзү таркатуу боюнча 32 депутаттан кол чогултулду. Бул маалыматты Азаттыкка кол койгон депутаттардын айрымдары ырастады. Эми демилге көтөрө турган депутаттык топ маселени парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитетинин жыйынына алып чыгып, колдоо тапса сессияда каралат. Депутат Астан Бекешев жогорку кеңешти таркатуу тууралуу демилгеге кол койбогонун, парламент кийинки жумада өзүн өзүн таркатуу ыктымалдуулугу жогору экенин айтып, айрым саясатчылар шайлоо кампаниясына даярдык баштаганын кошумчалады. Жогорку кеңеште өзүн өзүн таркатуу демилгесин депутаттардын жалпы санынын 3/2 кем эмеси же бери дегенде 60 ашык депутат колдошу керек. Эгерде өзүн өзү таркатуу жөнүндө чечим кабыл алынса, парламент таркаган күндөн тартып 5 күн ичинде президент мөөнөтүнө мурда шайлоо дайындайт. Кыргызстанда ушул жылдын алгачкы 8 айында 5393 жол кырсыгы катталып, андан 540 адам каза болуп, дагы 7964 киши жаракат алды. Бул 2024 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 22.3% көп. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкаруу башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Айбек Жумагулов билдирди. Ички иштер министрлиги айдоочулардын жоопкерчилигин күчөтүү тууралуу мыйзам долбоорун сунуштап жатат. Ага ылайык документи жок жана ичкилик ичип машина айдагандарды жети мас болуп жол кырсыгына кабылса 20 күнгө чейин камакка алуу сунушталды. Расмий маалыматка ылайык 2024 жылы 11 айда өлкөдө 6000 ашуун жол кырсыгы катталган, андан 640 адам каза болуп, дагы 9000 жакын киши жаракат алган. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев мектеп, коллеж, университеттерде Кытай тилин окутуу үчүн Кытайдан 100 ашуун адистер менен ыктыярчыларды чакырууга тапшырма берди. Билим берүү жайларынын сырткары ар бир региондо Өзбекстан Кытай окутуу борборлорун ачуу пландалууда. Сентябрдын башында Өзбек президентинин Кытайдагы мамлекеттик сапары маалында эки өлкө ортосунда 35 миллиард долларлык макулдашууларга кол коюлган. Өзбекстандын мамлекеттик статистика комитети билдиргендей, август айында эле өлкөдө 170 жаңы Кытай компаниясы катталды. Ошону менен Өзбекстанда катталган Кытай компаниялардын саны 4400'ден ашып, жалпы чет элдик инвесторлордун 4-тен 1-ине жакынын түзөт. Жарандык авиация агенттигинин директорунун орун басары Канат Төлөгөнов Кыргызстандын авиациясы Европа биримдигинин кара тизмесинен 2026 жылдын май айында чыгарылат деп күтүлүп жатканын билдирди. Бул тууралуу ал 15 сентябрда Жогорку Кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында айтты. Анын сөзүнө ылайык, Кыргызстан 2023-2024 жылдары жарандык авиация эл аралык уюмунун аудитинен ийгиликтүү өткөн.
Ушул жылдын 7-чи жана 8-чи октябрында жарандык авиация мамлекеттик агенттигинин делегациясына Брюссельге барып, Еврокомиссия менен жолугушууларды өткөрөт. Анда биздин реформалар кабыл алынган чаралар жана жыйынтыктар сунушталат. Декабрь айында Еврокомиссия өкүлдөрү Кыргызстанга келип, Кудай буйруса финалдык аудит өткөрөт. Аудиттин натыйжасынын негизинде 26 жылдын май айында Еврокомиссиянын транспорт комитетине Кыргызстан кара тизмеден чыгаруу боюнча чечим кабыл алат.
Деди Канат Төлөгөнов. Президент Садыр Жапаров 8 сентябрда Нарын жана Казарман аймактык аэропортторунун оңдоп түзөөдөн соң ишке берилишине арналган иш-чарада Кыргызстанды Европа биримдигинин авиациялык кара тизмесинен чыгаруу иши аяктап калганын кабарлаган. Кыргызстандык авиакомпаниялар эл аралык нормаларга дал келбейт деген жүйө менен 2006 жылы Евро биримдиктин кара тизмесине кирген, андан чыгуу аракети жөнүндө көп сөз болгону менен маселе оң жагына чечиле элек. Буга чейин Кыргызстандын авиакомпаниялары Бишкектен Лондон, Бирмингем, Франкфурт, Мюнхен, Ганновар, Гамбург, Штутгарт жана Амстердам өңдүү шаарларга түз учуп турган.
Угарман, соңку жаңылыктардан тыңдадыңыз, алар менен тааныштырган Бакыт Төрөгелди болду. Жогорку кеңеште мөөнөтүнө мурда өзүн өзү таркатуусун колдогон, демилге көтөрүп кол койгон 32 депутаттын аты жөнү белгилүү болду. Маалыматтарга караганда бул токтомдун долбоору келерки аптада тармактык комитетте каралат, андан кийин жалпы жыйынга киргизилет. Айрым депутаттардын айтымында кезексиз шайлоо 30 ноябрга белгилениши мүмкүн. Азаттык парламентке барып, айрым эл өкүлдөрүнүн пикирин угуп келди. Сөз Эленора Бешенбек кызында.
Социалдык тармактарда Жогорку Кеңештин өзүн өзү таркатуусун жактаган 32 депутаттын аты жөнү жазылган колу коюлган документ жарыяланды. Алардын арасында Чолпон Султанбекова дагы бар. Ал азаттыкка комментарий берип жатып, эл өкүлдөрү бул демилге менен мамлекеттин кызыкчылыгын өздөрүнүкүнөн өйдө коюп жатат деген оюн айтты.
Аябай эле мындай калып бардык депутаттар өзүнүн мандатын бир жылга таштап кетип калган эчкимге деле жакпаса керек, бирок мамлекетти ойлоп, мамлекетте болуп аткан жаңылууларды ойлоп ушундай чечимге келип атабыз. Жаңы мыйзам кабыл алгандан бери эле бул маселе Жогорку Кеңештин ичинде мындай талкууланып аткан. Экинчи жактан эми бул жерде маселелер аябай көп болуп атат. Өзүңүздөр билесиздер, 7-чи состав келгенде 22 депутатыбыз кетип калды. Шайлоо мыйзамы болсо жаңыланды. Азыр вообще башка эме менен бир мандаттуу округ менен келебиз деп өзүбүздү эмеге чаап атабыз да, чынын айткандачы. Садагы чаап атабыз, бирок бул мамлекеттин түпкүрлүгү үчүн, стабилдүүлүгү үчүн ушундай маселелер болот.
Өзүн өзү таркатуу демилгесин жалпы жыйында депутаттардын 3/2 кем эмеси, же бери дегенде 60 ашык депутат колдошу керек. Эгер чечим кабыл алынса, парламент аркаган күндөн тартып 5 күндүн ичинде президент мөөнөтүнө мурда шайлоо дайындайт. Альянс фракциясынын лидери депутат Жанар Акаев алгач токтомдун долбоорун, тармактык комитеттер карарын, андан кийин жалпы жыйынга чыгарыларын айтты.
Президент буга кол койуштун кереги жок. Жогорку кеңеш ошо өзүнүн токтому менен парламенттин өзүн өзү таркатуусу чечими кабыл алынат. Менин оюмча бул процесс ушул айдын аягына чейин болот болуш керек. Бирок мага ушундай кол коюу сунушу түшкөндө мен дароо макул болдум, анткени чын эле могул эки шайлоо бир келип калганын, борбордук шайлоо комиссиясын аябай ыңгайсыз абалга коюп, ар кандай бир каталарга жол берилип калбаш керек экенин түшүнүү менен кабыл алдым. Жана ошондой эле ушул эле Жогорку Кеңеш өздөрү биз жаңы система менен шайланып келебиз деп өздөрү чечим кабыл алды да. Саясий чоң өзгөрүүгө өздөрү баргандан кийин, демек анда жаңы элге жаңы мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Эми мурдагыдай эмес, өзүңөрдүн округуңардан өзүңөрдүн тың чыкма уул кыздарыңарды тандап алгыла деп туруп, элге мындай жаңы шайлоого шарт түзүп беришибиз керек деп ойлойм.
Ушул жылдын башында Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу шайлоо боюнча жаңы мыйзам жөнүндө айтып жатып, мөөнөтүнө мурда эч кандай шайлоо болбой турганын белгилеген. Бирок соңку окуялар тууралуу азырынча ал комментарий бере элек. Президент Садыр Жапаров дагы парламенттеги өзүн өзү таркатуу демилгесинен үн катпай турат. деген менен депутат Исхак Масалиев бул сунуш Ак Үйдөн келди деп эсептейт.
Негизинен мен жетиштүү эмес да, мисалы үчүн президенттик шайлоо оңгайсыз болуп калат, ал жакшы эмес деген сөз. Эмне үчүн президенттик шайлоо боюнча парламент өзүнүн тагдырын чечиш керек? Бул туура эмес да. Келгиле президенттик шайлоону өзгөртүп коелу мыйзам менен. Же бүгүн шайлоону дайындап коелу. Маселе жок да. Бул эми кандай деп айтсак, бул кезектеги президенттердин күчүнү көрсөтүү да. 1-32 арасында депутаттан 1 депутат өз ыктыяры менен жазган эмес бул. Юридикалык бөлүмдөн администрациядан түшкөн кат, анан ошону депутаттар айла жок колду коюп атат да.
Жогорку кеңештин азыркы чакырылышы коомдо кыйла талкуу жараткан бир катар мыйзамдарды көп учурда талкуусуз кабыл алды жана мындан улам президенттик башкаруудагы парламент бир топ сын доомотко кабылды. Буга чейин борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтыкбек Шайназаров Азаттыкка курган маегинде эгерде парламент өзүн өзү таркатса Боршайком ушул жылы мөөнөтүн мурда парламенттик шайлоо өткөрүүгө даяр экенин билдирген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сахал Газа шаарын өз көзөмөлүнө алуу үчүн жер операциясын баштады. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху жапырт чабуул тууралуу маалыматты бышыктады. Ага чейин тилкенин эң ири шаары тынымсыз бомбаланып келген. Гуманитардык уюмдар шаарды алуу операциясы ансыз да абал курчуп турган Газаны апат коркунучуна кептейт деп тынчсызданышат. 16 сентябрда улуттар уюмунун комиссиясы израилдик аскерлер Палестин анклавында геноцидке барган деген жыйынтыкка келди. Израилдин бийлиги бул айыптоо аны четке кагууда. Темага Айнура Жекше кызы кеңири кайрылат.
Шейшембиге караган түнү Палестин анклавындагы эң ири калааны алуу операциясы башталганын биринчи болуп америкалык Access сайты Израилдин расмий өкүлдөрүнө шилтеме менен жазды. Анын артынан Палестин маалымат каражаттары шаарга танктар киргенин кабарлашты. Шейшембиде эртең менен Израилдин коргоо министри Исраэль Кац маалыматты бышыктап, армия террорчулардын инфраструктурасына сокку уруп жатканын жазды.
Газа өрттөнүп жатат. Сахалдын аскерлери барымтадагыларды бошотуу жана Хамасты жок кылууга шарт түзүү үчүн эрдик менен күрөшүүдө. Биз максатыбызга жетмейинче чегинбейбиз жана багынбайбыз.
Миңдеген киши агылган Газанын борбордук бөлүгүнө да соккулар урулганы кабарланды. Палестинанын расмий адамдары каза тапкандар менен жарадар болгондордун саны өскөнүн билдирүүдө. Өткөн айда Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Газа шаарын Хамас радикал уюмунун согушкерлеринен кайтарып алуу планын жактырганы кабарланган. Ошондон бери Сахал анын жака белине танктарын жайгаштырып операциянын биринчи баскычын баштаган. Бул жолу менен 1 миллиондой киши баш калкалаган калаа тынымсыз бомбаланып келатат. Шейшембиге караган түнү көп кабаттуу дагы бир турак жай бутага алынганда ондогон киши жабыркаганын күбөлөр менен медициналык кызматкерлер маалымдашты. Ал чабуулдан Абуз Аккуттун туугандары өмүр менен кош айтышты.
3 кабат 2 үй курап калды. Ал жерде Абу Мухаммед Хамат жана Тайекем Абул Камал 3 баласы неберелери менен жашачу. Алар ошол маалда үйдө болчу. Балдарда эмне күнө бар? Улам бир жерде адамдардын мүчөлөрүн таап жатабыз. Түнкү 3:00 бери аман калгандарды издөө менен алекпиз.
Армия жергиликтүү тургундар үчүн коопсуз чөлкөмдөр түзүлгөнүн айтканы менен газалыктар качкындар лагерлери толуп калганын, барар жери калбаганын айтышууда. АКШда жана Еврошаркетте террордук деп жарыяланган Хамас радикал тобу шаардагы имараттарды жана жергиликтүү жашоочуларды калкан катары пайдаланганын таанууда. 16 сентябрда уюм Газа шаарына коюлган чабуул Катардагы палестиндерди гана эмес, туткундагы израилдик жоокерлердин өмүрүн тоокелге салып жатканын билдирди. Дүйшөмбүдө АКШнын президенти Дональд Трамп жоочулар барымтадагы адамдарды тирүү калкан катары колдонгону жатат деп кабарларды окуганын жазып, андай кадамдын арты Хамас үчүн олуттуу кесепеттерге алып келерин эскерткен. Газа шаарына жерден чабуул башталганы белгилүү болгондон кийин барымтага алынган израилдиктердин үй бүлөлөрү жана санаалаштары Нетаньяху өкмөтүн оогатууну токтотууну макулдашууга чакырып нааразылыгын билдиришти.
We came here last night. We heard the bombs.
Биз өткөн түнү бул жерге келдик. Газаны бомбалоо күчөгүнүн уктук. Ал жакта биздин балдарыбыз бар. Премьер-министр Нетаньяху аларды куткаруунун ордуна бомбалап жатат. Ал сүйлөшүүлөрдү каалабайт. Балдарыбыздын тирүү кайтып келүүсүн каалабайт. Ошол жерде түү менен жок болсун дейт.
not alive and disappear there.
Гуманитардык уюмдар шаарды алуу операциясы ансыз да абал курчуп турган, азык-түлүк, таза суу, дары-дармек жетпеген шаарды апаат коркунучуна кептейт деп тынчсызданышат. Августта ал жерде ачарчылык торуганын глобалдык мониторинг тобу расмий жарыялаган. Өткөн жекшембиде Улуттар Уюмунун гуманитардык жардам боюнча агенттиги Газа калаасына азык-түлүк жөнөтүүгө Израилдин бийлиги уруксат бербей койгонун билдирген. 16 сентябрда Улуттар Уюмунун оккупацияланган Палестина аймактарындагы окуяларды иликтеген комиссиясы Израиль Газада геноцидке барган деген жыйынтыгын жарыялады. Иликтөөнү жетектеген Нави Пелей ал коркунучтуу кылмыштары үчүн жоопкерчилик Израиль бийлигинин жогорку катмарына жүктөлөөрүн билдирди. Комиссия геноцидке Нетаньяху жана дагы эки аткаминер шыкактаган деп эсептейт.
So this statement of Netanyahu's carefully directed the call for vengeance.
Нетаньяху 2023 жылдын 7 октябрында жасаган билдирүүсүндө «кара санатай шаар» деген сөздөрдү айткан. Ал бүтүндөй Газа шаарын жооптуу жана өч алуу объектиси деп эсептегенин көрүүгө болот. Согушкерлер менен карапайым кишилерди айырмалабай туруп, бардык жерде күч колдонорун эскерткен, барар жери болбогонун билип, Газадагы палестиналыктарды чыгып кетүүгө чакырган. Нетаньяху мына ушундай:
that Palestinians in Gaza had nowhere to go. So that's Netanyahu.
7 октябрдагы кол салуудан кийин өзүн коргоого укуктуу экенин айтып келаткан Израилдин тышкы иштер министрлиги доклад Хамастын жалган маалыматтарына негизделгенин айтып, комиссияны таркатууга үндөдү. Мындан 2 жыл мурун Хамастын согушкерлери Израилге Газа тараптан чабуул койгондо 1200 адам өлтүрүлүп, 251 киши барымтага алынган. Ошондон бери туткунда 20 чакты киши тирүү деп болжолдонууда. Израиль тилкени радикал топтун тазалоо максатында согуш баштап, абадан жерден соккуруп келет. Газанын саламат сактоо мекемеси согуш башталганы 64 миңден ашуун киши каза тапканын өткөн жекшембиде маалымдаган. Айнура Жекше кызы, Прага. Кадырман азаттыктын угарманы, сиз тыңдаган баяндардын видео версиясы да бар. Ал үчүн кечки саат 7:00 бүгүн азаттыкта программасын түз эфирде көрсөңүз болот. YouTube каналыбызга катталып алыңыз. Угарман күн ичинде болгон окуялардан эске салсак, Жогорку кеңеште өзүн өзү таркатуу боюнча 30 ашык депутаттан кол чогулду. Кыргызстан Палестин мамлекетин түзүүнү колдой турганын кайталады. Еврокомиссия Орусияга каршы жаңы санкцияларды 17 сентябрда карай турганы болду. Эл аралык миграция уюму тажик жарандарына жапон тилин окута баштады. Өзбекстандын президенти мектеп университеттерде Кытай тилин окутууга тапшырма берди. Атабейитте Баткенде чек араны коргоп курман болгон жоокерлер эскерилди. Караколдук укук коргоочу Камил Рузиевдин камалганы белгилүү болду. Милицияны УПЗ алып акча талап кылган деп шектелип жатканын билдирди. Укук коргоочунун жакындары тагылган айыптарды четке кагып, жалган жалаага туш болгонун билдирүүдө. Рузиев буга чейин Ысык-Көлдөгү милициянын мыйзамсыз иштерин ашкерлеп келген эле укук коргоочунун кармалышынын чоо жайы менен кабарчыбыз Замира Кожобаева тааныштырат.
Каракол шаардык милициясы укук коргоочу Камил Рузиевди кылмыш жаза кодексин УПЗ алып акча талап кылуу беренеси боюнча козголгон кылмыш алкагында кармалганын билдирүүдө. Милициянын аты жөнү ачык айтпаганы менен укук коргоочу кармалганын жакындары ырасташты. Облустук милициянын маалыматына караганда, укук коргоочунун жана дагы бир адамдын үстүнөн даттанган киши өзүнүн уулуна козголгон кылмышын жабууга жардам беребиз деп коркутуу жолу менен көп суммадагы акча талап кылганын билдирген.
4 сентябрда арыз ээси ЭМГ 30 000 сом берген. 11 сентябрда 25 000 сомду ЭМ жана РК алып жаткан учурда аларды Каракол шаардык милициясы кармаган. Кылмыш ишин алкагында кошумча далилдерди топтоо максатында шектүүлөрдүн жашаган дарегинде тинтүүлөр жүргүзүлүп, документтер алынган. Каракол шаардык сотунун чечими менен шектүүлөр тергөө аяктаганга чейин камакта калды
деп жазылган милициянын маалыматында. Укук коргоочунун уулу Азат Розиев атасынын кармалышын атайлап ишмердүүлүгүнө бут тосуу максатында жасалган кутум деп сыпаттады.
Девочку, которая ей когда было 13 лет, сейчас ей 15 года назад изнасиловали, и тогда дело закрыли.
Жашы жете элек кыздын зордукталышы боюнча ишти милиция жаап койгон болчу. Атам быйыл ал кыздын атасынын өтүнүчү менен кайра жандандырууну көздөп, прокуратурага кайрылмакчы болуп жүргөн. Ал ортодо айыпталуучу тараптын жакындары жабырланган кыздын атасына акча сунушташыптыр. Көрсө алар милиция менен атайын кутум уюштуруп, атамдын ишмердүүлүгүнө бут тосуу максатында акчаны белгилетип анан алып келишиптир. Атайын акчаны алып кетүүгө атам менен чогуу келүүгө шарт түзүп, пулду берип жаткан жерден милицияга кармачкан. Буларга ошол керек болчу.
Якобы это вымогательство за то, чтобы закрыть это дело.
Камиль Розиев 2020 жылы 30 майда документтерди жасалмалоо жана алдамчылык беренелерин негизинде кармалып, 2 күндөн кийин үй камагына чыккан. Кийин анын ишиндеги алдамчылык беренеси алынган. Кара Кол шаар соту 2022 жылдын 12 августунда Розиевдин ишинде кылмыштын курамы жок деген негизде актаган. Кийинчерээк облустук сот документтерди жасалмалоо беренеси менен Розиевди айыптап, ага 80 000 сом айып пул салган. 2023 жылы 10 январда жогорку соттун соттук коллегиясы укук коргоочуну актаган чечим чыгарган. Розиевдин кайрадан кармалып камалганына коомчулукта түрдүү пикирлер бар. Айрымдар аны мыйзамдарды жакшы билген соң шектүү тарап менен андай сүйлөшүүгө барбай эле койсо болмок деп эсептешет. Алардын бири жарандык активист Айбек Теңизбай.
Азыркы учурда укукчуларга эң оор абал түзүлүп жатат. Кысымдар дагы байкалууда. Ошол себептен улам укукчулар укук талаасынан чыкпай өтө кылдат болушу керек. Антпесе өзү коргоп жаткан абал өзүнө кайра каршы ойноп калышы толугу менен ыктымал экендигин биз байкадык бул окуядан.
Укук коргоочу 12 сентябрда Кара Кол шаар сотунун чечими менен Кара Колдогу тергөө абагына киргизилген. Анын уулу Азат Розиев атасынын бөгөт чарасын үй камагына өзгөртүү өтүнүчү менен облустук сотко кайрылышаарын билдирди. Розиев Кара Колдогу Вентус укук коргоо уюмун жетектейт. Ал күч түзүмдөрүнүн кыйноосуна жана зомбулугуна кабылганы айтылган адамдарды коргоп, укуктук жардам берип келгени менен белгилүү. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандык айрым студенттер быйыл АКШ-дагы университеттерге өтсө да виза ала албай калганын айтышты. АКШ президенти Дональд Трамп бийликке кайтып келгенден кийин бул өлкөдө чет өлкөлүк студенттерге карата саясат катаалдап, социалдык тармактарды текшерүү, виза мөөнөтүн кыскартуу жана кошумча коопсуздук чаралары киргизилди. Бул өзгөрүүлөр кыргызстандык студенттерге кандай таасирин тийгизди? Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова жооп издеди.
Кара Колдогу Кусейин Карасаев атындагы кыргыз түрк лицейин бүтүргөн Алмаз Жапаров чет өлкөдө билим алууну максат кылып АКШ-нын алдыңкы университеттерине тапшырган. Алмаз бул өлкөнүн 23 университетине документтерин жиберип, алардын 18 кыргызстандык окуучуну кабыл алууга даяр экенин билдирип, ар кандай жеңилдиктерди сунуштаган. Жалпы сунушталган гранттардын суммасы 1,5 миллион доллардан ашкан. Ошентсе да Алмаз Кошмо Штаттарга баруу үчүн виза албай калды.
Нью-Йоркто өткөп, Лос-Анджелес көп жерде өткөн болчумун. Просто роон тандаган эмес причинасы контрагы арзак болчу, анан скидкам чоң болчу. 90% скидка болчу, 19 000 доллар скидка беришкен. Ошондо менен контрагым 7000 же 6,5 000 ушундай доллар. Документтер чогултуп, анан деген мен эмне ОРТ-га деле даярдык кылган эмесмин. Типа Надежда Америка болчу да, уже өткөн болчумун. Мен кейсим катуу ойлогом, анткени мен дагы олимпиадаларга чыккам, анан деген ойлогом болчумун. Оңой эле алат экен деп, бирок разочарованиелгондо азыр алты деп атам. Корея университеттерин асташтырып атам. Алты баладай точно алган жок да сейде.
Азыр ал Бишкектеги окуу жайлардын биринде окуп жатат, бирок чет өлкөдө билим алам деген кыялын ишке ашыргысы келет. Азаттык АКШга окууга өтүп, бирок виза ала албай калган 10 жакын студент жана алардын ата энеси менен байланышканда дээрлик баардыгы аты жөнүн ачык айтууну каалаган жок. Алардын көбү элчиликтин терс жообунун так себебин билбейт. Айрымдары буга чейин АКШда окуп жүргөн студенттер экенин, бирок виза мөөнөтүн узарта албай кыйналып жатканын да айтышты. 27 жаштагы Айжамал быйыл АКШнын Иллинойс штатындагы Чикаго шаарындагы техникалык окуу жайлардын бирине өтүп, окууга чакыруу жана баардык керектүү документтерди камдап алган. Бирок АКШ элчилигине барганда белгисиз себептерден улам виза албай калган.
Документтеримди университет даярдап берген болчу, баары эле жакшы болчу да. Анан жакшы болуп эле датаны назначать этип университет деген направление берген болчу. Анан датасында эле барган жакшы эле болуп, барып эле прям вопросторуна жакшы жооп берип эле келгем. Анан сразу эле офицер отказ деп эле койду. Баарына эле отказ алдым. Эмне үчүн деген эле тоже вопрос болуп калды. Январдан баштап эле ошол студент сүйлөшүп көрөттук да Кыргызстандан дагы, ошо виза кандай болотту дегенде сразу эле отказ был мындай уже знакомылардан, Кыргызстандан, университеттерден дагы мындай знакомылардан сурап көргөнбүз да, бүтүп анда эле отказ болотту да, мындай виза алып көрдүңөрбү деп сурагандарыбызда дагы уже жолукту отказдар көбүнүн күнү отказ болот да.
АКШ'нын визасын албай калган студенттердин арасында Нурзаданын 18 жаштагы уулу да бар. Ал Индиана штатындагы Келли бизнес мектебин өткөн.
Биринчи отказ кылганымда балам эскертип айттым дейт, мен биринчи жолу визага кирип атам, кичине волнением бар, толкунданып атам деп айттым деди да. Биринчи киргенде болсо ошо спонсоринг кимдин баарына аябай жакшы, мен биринчи киргенден да жакшы жооп бердим деп айтты. Бирок ошол эмесинде спонсор ким деп сураптыр, папам деп айттым дейт. Документин берип колума карматып койду деди. Уккан эмеспиз, биз уже документтин баарын даярдап, тияктан пригласительный келип калгандан кийин анан мен угуп калдым да, анан мен биз баягы дайындап аткан кызга айттым да, биз деген чоо ушундай отказ болот, тур студенттерге кандай болот десем, эй коркпоңуз, менин опытым боюнча менин студенттерим эме кетип атат деп айтканда, бирок прям поголовно эме берип атат, отказ берип атат да студенттерге.
АКШ президенти Дональд Трамп бийликке кайра келгенден кийин чет өлкөлүк студенттерге виза берүү саясаты катаалдады. 2025-жылы АКШ өкмөтү жаңы визалык эрежелерди кабыл алып, студенттик визаларды 4 жылдык чектелген мөөнөткө гана бере баштады. Америкалык консулдук кызматкерлерге визага арыз берген адамдардын социалдык тармактардагы баракчаларын көрсөтүү талабы киргизилип, АКШ жарандарына, маданиятына, өкмөтүнө жана мамлекеттин негизги принциптерине кастыкты көрсөтө турган белгилерди издөө тапшырмасы берилди. The New York Times басылмасы муну Трамп администрациясынын либералдык көз караштагы университеттерди ооздуктоо жана аларды консервативдүү идеяларга ачык кылуу аракети деп баалады. Март айында АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио 300 студенттик виза жокко чыгарылганын жана бул жараян уланарын билдирген. Ал эми Борбор Азия университетинин адиси, билим берүү маселелери боюнча эксперт Мырза Каримов быйылкы татаалды ашкан абалды тастыктады. Анын айтымында ушул күндөрү да кайрадан АКШга виза тапшырып жаткандар бар.
Мага да кайрылгандар болду, биздин өзүбүздөн деле ошо бир виза албай калдык деп повторный берип күтүп атабыз дейт. Анан мен сурай элекмин эмне жол экен депчи. Негизи ошо виза алуу бир топ кыйынчылыкка барып атат, даже кээ бирлердин визасы менен деле тиги эмеге барганда өткөрбөй кайра артка кетиргендер да болуптур. Студентский виза менен барып кире албай кайра артка кайтаргандар да бар экен да. Студенттер үчүн өтө эле көйгөй болуп атат. Бүгүн эле азыр мен бир макала окудум, ошол негизи ошо эл аралык окуу өзгөчө, магистратура, докторантура дегендер аябай кыйналып атат деп эме болуп атат. Негизи Америка мурдагыдай студенттерди кабыл университеттер кабыл алган күндө дагы миграционный служба уруксат бербей кирбей койгондор көп болуп атат да.
АКШнын ички коопсуздук министринин маалыматына ылайык, акыркы жылдары кыргызстандыктар арасында виза режимин, анын ичинде туристтик, студенттик визалардын талаптарын бузгандар көбөйдү. Бул тууралуу Кыргызстан тышкы иштер министриги 20-июнда билдирүү таратып, кошмо штаттардын жарандарды мыйзамдарды так сактоону чакырды. Министрлик мекендештерде АКШ визасынын мөөнөтүн так сактап, берилген убакыт бүткөнгө чейин өлкө аймагынан чыгып кетүү зарылдыгын эскертти. Буга чейин АКШ 36 мамлекеттин катарында Кыргызстан жарандарына да өз аймагына кирүүгө тыюу салышы мүмкүн экени тууралуу маалымат тараган. The Washington Post гезити 15-июнда АКШ мамлекеттик департаментинде кызматтык катка шилтеме берип, тизмеге Кыргызстан, Египет, Джибути, Камерун, Нигерия, Сирия жана башка Африка, Кариб аймагы жана Тынч океан бассейндеги өлкөлөр киргенин жазган болчу. 14-июнда бул тизмеге кирген өлкөлөр менен иштеген дипломаттарга мамлекеттик катчы Марко Рубионун колу коюлган кызматтык кат тапшырылып, аларга жаңы талаптарды аткарууга 60 күндүк мөөнөт берилген айтылган. Кыргызстандын тими бул тизмеге кантип түзүлгөнү түшүнүксүз экенин билдирип, 16-июнда АКШ элчилигинин консулун чакырып, маселени талкуулаган. Айгерим Макылбекова, Азаттык.
Айгерим Акылбекова баяндаган материалдын макала версиясы Азаттык .org сайтына кирсеңиз турат.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp-та
0550 988 755. 755.
Азаттыктын кечки радио эфиринде жаңырган баяндардын айрымдарынын видео версиялары да бар. Аларды сиз бүгүн Азаттыкта программасынан көрсөңүз болот. Берүү саат 7:00 түз эфирде чыгат. Эми программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Студияда иштеп жаткан Кундуз Кызылжарова. Кутман, кечиңиз менен экинчи жарым саатта биз кеңири токтолуп айтып берели деген темалардын мазмуну менен таанышып алыңыз. УКМК мыйзамсыз иштерге айыптап 10 миллиард долларлык мүлкүн мамлекетке алган ишкер Шашымбек Абдыкеримов ким? Мүлкү кандай жагдайда алынды? Алдыда Кубат Айбашевтин макаласында сөз болот.
Эл арасында Шаки деген кайман аты менен таанымал ири ишкер, өзүнө 40 компанияны камтыган Аюу холдингинин кожоюну Шашымбек Абдыкеримов учурда Кыргызстанда эмес, аны камакка алуу боюнча сыртынан сот чечими да чыккан.
Кыргызстанда ишкерлердин мал мүлктөрүн мамлекетке алуу практикасы инвестициялык климат бизнеске кандай таасир этүүдө? Бул суроого эксперт жооп берет.
Кандай гана фактылар болбосун, бул жерде адилеттүү мамиле кылуу аябай зарыл.
Кыргыз тажик чегара маселеси чечилгенден бери Кыргызстандагы тажик тектүү элдин турмушу тууралуу айтып беребиз. Азаттыктын Бишкек студиясында мен Кундуз Кызылжарова жана кесиптешим Бакыт Төрөгелди иштеп жатабыз. Бакыт, сөз сизде.
Саламатсызбы? Алгач эл аралык кабарлардан, Израиль Газа шаарын ээлөө үчүн жердеги операциясын баштады. Маалыматтарга караганда 16 сентябрга караган түнү Сахал Газа шаарын бомбалады. Америкалык Аксиос сайты Израилдин расмий өкүлдөрүнө шилтеме берип жазгандай, армия тилкенин ири калаасын ээлеп алуу үчүн жердеги операциясын баштады. 16 сентябрда эртең менен Израилдин коргоо министри Исраил Кац Газада операция башталганын ырастап, армия тилкедеги террористтик жайларга сокку уруп жатканын айтты. Миңдеген киши алган Газанын борбордук бөлүгүнө да соккулар урулганы кабарланды. Палестинанын расмий адамдары каза тапкандар менен жарадар болгондордун саны көбөйгөнүн билдирүүдө. Өткөн айда Израилдин премьер-министри Бениамин Нетаньяху Газа шаарын АКШда жана Евразия аркетти террордук деп жарыяланган Хамас радикал уюмунун согушкерлеринен кайтарып алуу планын жактырганы кабарланган. Ошондон бери Сахал анын жака белине танктарын жайгаштырып, операциянын биринчи баскычын баштаган. Алтапта Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев 15 сентябрда Ислам кызматташтык уюмунун кезекти саммитине катышты. Ага уюмга мүчө мамлекеттердин башчылары, өкмөт, парламент жетекчилери келди. Жээнбек Кулубаев Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун атынан сөз сүйлөп, 9 сентябрда Доха шаарына жасалган соккуларды катуу айыптарын белгиледи. Бул окуяны эгемендик тодоону бузуу, аймактык бүтүндүккө кол салуу жана тынч мамлекеттин коопсузуна коркунуч туудуру катары баалады. Министр Кыргызстан Палестина элинин өз алдынча чечим каалоолу жана көз карансыз мамлекет түзүү позициясын колдой турганын дагы бир жолу ырастады. 9 сентябрда Израиль Катардын борбору Дохадагы имараттарга ракета менен соккурган. Мындай аракетти Израиль Хамас уюмунун жетекчилерине багытталган сокку деп атаган. Катар расмий Тель-Авивдин кадамын мамлекеттик терроризм деп баалады. Жогорку кеңеште өзүн өзү таркатуу боюнча 32 депутаттан кол чогултулду. Бул маалыматты Азаттыкка кол койгон депутаттардын айрымдары ырастады. Эми демилге көтөрө турган депутаттык топ маселени парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитетинин жыйынына алып чыгып, колдоо тапса сессияда каралат. Депутат Астан Бекешев жогорку кеңешти таркатуу тууралуу демилгеге кол койбогонун, парламент кийинки жумада өзүн-өзүн таркатуу ыктымалдуулугу жогору экенин айтып, айрым саясатчылар шайлоо кампаниясына даярдык баштаганын кошумчалады. Жогорку кеңеште өзүн-өзүн таркатуу демилгесинин депутаттардын жалпы санынын 3/2 кем эмес же бери дегенде 60 ашык депутат колдошу керек. Эгерде өзүн-өзү таркатуу жөнүндө чечим кабыл алынса, парламент таркаган күндөн тартып 5 күн ичинде президент мөнөтүнө мурда шайлоо дайындайт. Кыргызстанда ушул жылдын алгачкы 8 айында 5393 жол кырсыгы катталып, андан 540 адам каза болуп, дагы 7964 киши жаракат алды. Бул 2024 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 22.3% көп. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкарма башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Айбек Жумагулов билдирди. Ички иштер министрлиги айдоочулардын жоопкерчилигин күчөтүү тууралуу мыйзам долбоорун сунуштап жатат. Ага ылайык документи жок жана ичкилик ичип машина айдагандарды жети мас болуп жол кырсыгына кабылса 20 күнгө чейин камакка алуу сунушталды. Расмий маалыматка ылайык 2024 жылы 11 айда өлкөдө 6000 ашуун жол кырсыгы катталган, андан 640 адам каза болуп, дагы 9000 жакын киши жаракат алган. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев мектеп, коллеж, университеттерде Кытай тилин окутуу үчүн Кытайдан 100 ашуун адистер менен ыктыярчыларды чакырууга тапшырма берди. Билим берүү жайларынын сырткары ар бир региондо Өзбекстан Кытай окутуу борборлорун ачуу пландалууда. Сентябрдын башында Өзбек президентинин Кытайдагы мамлекеттик сапары маалында эки өлкө ортосунда 35 миллиард долларлык макулдашууларга кол коюлган.
Өзбекстандын мамлекеттик статистика комитети билдиргендей, август айында эле өлкөдө 170 жаңы Кытай компаниясы катталды. Ошону менен Өзбекстанда катталган Кытай компаниялардын саны 4400 ашып, жалпы чет элдик инвесторлордун 1/4 жакынын түзөт. Жарандык авиация агенттигинин директорунун орун басары Канат Төлөгөнов Кыргызстандын авиациясы Европа биримдигинин кара тизмесинен 2026 жылдын май айында чыгарылат деп күтүлүп жатканын билдирди. Бул тууралуу ал 15 сентябрда Жогорку Кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында айтты. Анын сөзүнө ылайык, Кыргызстан 2023-2024 жылдары жарандык авиация эл аралык уюмунун аудитинен ийгиликтүү өткөн.
Ушул жылдын 7-чи жана 8-чи октябрында жарандык авиация мамлекеттик агенттигинин делегациясына Брюссельге барып, Еврокомиссия менен жолугушууларды өткөрөт. Анда биздин реформалар, кабыл алынган чаралар жана жыйынтыктар сунушталат. Декабрь айында Еврокомиссия өкүлдөрү Кыргызстанга келип, Кудай буйруса финалдык аудит өткөрөт. Аудиттин натыйжасынын негизинде 26 жылдын май айында Еврокомиссиянын транспорт комитетине Кыргызстан кара тизмеден чыгаруу боюнча чечим кабыл алат.
Деди Канат Төлөгөнов. Президент Садыр Жапаров 8 сентябрда Нарын жана Казарман аймактык аэропортторунун оңдоп түзөөдөн соң ишке берилишине арналган иш-чарада Кыргызстанды Европа биримдигинин авиациялык кара тизмесинен чыгаруу иши аяктап калганын кабарлаган. Кыргызстандык авиакомпаниялар эл аралык нормаларга дал келбейт деген жүйө менен 2006 жылы Евро биримдиктин кара тизмесине кирген, андан чыгуу аракети жөнүндө көп сөз болгону менен маселе оң жагына чечиле элек. Буга чейин Кыргызстандын авиакомпаниялары Бишкектен Лондон, Бирмингем, Франкфурт, Мюнхен, Ганновар, Гамбург, Штуткарт жана Амстердам өңдүү шаарларга түз учуп турган.
Рахмат, соңку кабарлар топтому менен тааныштырган Бакыт Төрөгелди болду. Азаттык куналгысы деп мобилдик тиркемебизди көчүрүп алсаңыз угарман, башка да жаңылыктардан кабардар болуп турасыз.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
УКМК ишкер Шашынбек Абдыкеримовтун 10 миллиард сомдук мүлкү мамлекетке өткөнүн жарыялады. Атайын кызмат ишкерди мыйзамсыз иштерге айыптап жатат. Абдыкеримов ким эле жана анын мүлкүнүн мамлекетке өтүшүнүн жагдайлары кандай? Кесиптешим Кубатай Башев баяндайт.
Акаевдин маалында аябай тижилүү болчу. Анан Бакиевдин маалында эле көрдүм. Мен баягы Акаевдин маалында, Бакиевдин маалында мисалы 2010 жылга чейин меники тиги үч эле заводум бар болчу. АЮ арак чыгарган заводум, артезиан деген суу менен там чыгарган заводум, үчүнчүсүн тиги консерва чыгарган заводду жаңы баштап атканбыз да. Анан 2010 жылга чейин мен уже коркуп калгам да Кыргызстанга завод салганда. Анан баягы салган үч заводумду эле иштетейин деп башка салчы эмесмин. Анан 2010 жылдан кийин 2017 жылга чейин мен 40 жакын завод салдым.
Эл арасында Шаки деген кайман аты менен таанымал ири ишкер, өзүнө 40 компанияны камтыган АЮ холдингинин кожоюну Шашенбек Абдыкеримов учурда Кыргызстанда эмес. 2020 жылдагы бийлик алмашуудан кийин өлкөдөн чыгып кетип, артынан ага каршы бир катар кылмыш иштери ачылган жана эл аралык издөө жарыяланган. Аны камакка алуу боюнча сыртынан сот чечими да чыккан. 15 сентябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет АЮ холдинг ишканасынын негиздөөчүсү ишкер Шашенбек Абдыкеримовко таандык жалпы баасы 10 миллиард сомдон ашык бир катар ири соода оюн зоок борборлору жана өнөр жай объектилери мамлекетке алынганын билдирди.
Сотко чейинки өндүрүшкө негизделген тергөө ыкчам иш чараларынын алкагында АЮ көп профилдүү холдингинин ээси мамлекеттик органдарга берген жасалма каржылык документтерди пайдалануу аркылуу кылмыштуу кирешелерди адалдоо боюнча өлкөнүн колдонуудагы мыйзам бузуу фактылары аныкталды. АЮ холдингинин ишмердүүлүгүнө узак убакыт бою милдеттүү салыктарды, социалдык жана башка төлөмдөрдү төлөөдөн качуу боюнча, ошондой эле компаниянын экономикалык ишине мыйзамдуулуктун көрүнүшүн берүү максатында мүлктүн бир бөлүгүн аферлерленген жактарга каттатып, мыйзамсыз кирешелерди адалдоо үчүн мамлекеттик органдарга жасалма финансылык отчетторду тапшыруу схемасы системалуу түрдө иштеп келгени аныкталган.
Атайын кызматтын маалыматына ылайык, Шаршенбек Абдикеримов жалпы наркы 10 миллиард сомдон ашкан соода оюн зоок борборлорун, өнөр жай базаларын жана коммерциялык жайларды мамлекетке өткөрүп берген. Алардын арасында Бишкектеги Аю Гранд, Томи Мол соода борборлору, өнөр жай ишканалары, Ысык-Көлдөгү коттеждер жана бир катар имараттар бар. Шаршенбек Абдикеримов же анын жакындары ага козголгон иш жана Аю холдингдин айланасындагы иштер тууралуу комментарий бере элек. Коопсуздук комитетинин маалыматында бул мүлктөрдү мамлекетке алуу боюнча соттун кандайдыр бир чечимдери жөнүндө айтылган эмес. Сотко чейинки тергөө ыкчам иш чараларын алкагында алынганы кабарланган. Бишкек шаардык соту менен 1-май райондук соттору Абдыкеримовдун мүлктөрүнө байланыштуу сот чечимдери жок экенин билдиришти. Президент Садыр Жапаров 2023 жылы Аюу компаниясынын спирт жана арак заводу мамлекетке өтүп жатканын маалымдаган. Президент ишкана мамлекетке салыкты толук төлөбөй жасалма акциздер менен иштеп келгенин айткан. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев ишкана өз ыктыяры менен мамлекетке өткөрүлгөнүн айткан. Аю холдинг мындан 20 жылдан ашык мурда негизделген. Курамына 30 ар түрдүү багытта иштеген компаниялар кирет. Алардын катарында Аю Курулуш, Аю Грант, Аю Лизинг, Аю Гарант, Токмок Булс, Аксарай жана башкалар бар. Анын негизөөчүсү ишкер Шаршенбек Абдыкеримов издөөдө жүрөт. Анын кайда экени белгисиз. Бишкектин 1-май райондук соту 2024 жылдын 17 апрелинде Аю холдингге байланыштуу козголгон кылмыш иши боюнча Аю компаниясынын директору Тыныбек Исаев баш болгон 5 кызматкерине өкүм чыгарган. Аю холдингинин бүт компаниялар менен мүлктөрүн мамлекетке алуу иши Кыргызстандагы эң ири жараяндардын бири болуп турат. Буга чейин экс бажачы коррупцияга байланыштуу соттолгон Райымбек Матраимов менен маркум Кримтөбөл Камчыбек Көлбаевдин миллиардан сомдук мүлктөрү конфискацияланган болчу. Кандайдыр бир мыйзамдуулукту же тарыхый адилеттүүлүктү калыбына келтирүү үчүн ишканаларды, жекеменчик мүлктөрдү жана каражаттарды мамлекетке алууда комиссиялык тартипте жана ачык айкындуулук менен иш алып барууну жактаган пикирлер айтылып келет. Саясат талдоочу Мавлян Аскарбеков өлкө жетекчилеринин бийликти борборлоштуруу жана экономиканы түздөн түз башкаруу ыкмаларын колдонуп жаткандай сезим калтырарын айтат. Ал ишкерлерди коркутуу суроктарга алуу жана куштуруу иштери экономикага балта чабарын белгилейт.
Бардык иш аракеттер мыйзам чегинде гана болгондо соттун чечиминин баягы биздин конституцияда жазылган, биздин мыйзамдарда жазылган ченемдерге ылайык болгондо мүмкүн ошондо калыстык акыйкаттык орногондо ички инвесторлор дагы тышкы инвесторлор дагы ишенүү менен мамиле кылмак. Тилекке каршы азыркы процесстер, ачык азыркы процесстерди көрүп аткандан мен ачыгын эле айтайын, тышкы инвестор эмес, ички биздин инвесторлор, ички биздин ишкерлер, мындай айтканда бизнесмендер бүгүн толук бизнес аракеттерин, долбоорлорун, инвестицияларын токтотуп, мен билгенден бир топ ири жана орто ишкерлер чет өлкөлөргө чыгып кетишти. Бул мен сөзүм эмес, бул маалымат каражаттарында жазылып жатат. Ошол эле Казакстан, Өзбекстан, Турция, Дубай ушундай мамлекеттерге көп ички инвесторлор чыгып кетти.
Кыргызстандагы эң ири алкомагнат деп таанылган Шаршенбек Абдыкеримов 2011-2021 жылдары Кыргызстандын күрөш федерациясын, 2015-2021 жылдары Улуттук Олимпиада комитетин жетектеп турду. Жогорку кеңештин бир нече чакырылышында депутат болгон. 2010 жылы Кыргызстан партиясын түптөгөн. Партия 2015 жана 2020 жылдардагы парламенттик шайлоолордо 3-чү орунда келген. 2020 жылдагы октябрь окуяларында партия лидерлеринин бири, Жогорку кеңештин спикери Канатбек Исаев бир күн президенттин милдетин аткарган. Кийин президенттик шайлоого катышып атандашы Садыр Жапаровду кескин сындап чыккан. Ошондон бери Исаевдин да Абдыкеримовдун да иши тескерисине кетип, катар-катар кылмыш иштери козголуп келет. Жогорку кеңештин депутаты Чолпон Султанбекова Шаршенбек Абдыкеримовду ийгиликтүү ишкер катары сыпаттап, атамекендик ишкерлерди колдоо тышкы дүйнөгө да ишеним берерин айтат.
Эми бул маселе боюнча мен азыр мындай компетенттүү иштеке айта албайм. Эмне үчүн ушундай болуп атат, кандай баягы следствиянын ичинде кандай нерсе болуп атат, бирок мен ойлойм, эми өзүбүздүн отечественный, өзүбүздөн чыккан, өзүбүздүн жергиликтүү бизнесмендерибизге биз жардам беришибиз керек кайра. Эгер кандайдыр бир мыйзам бузуулар болуп аткан болсо чакырып сүйлөшүп, эми кыргызбыз да бир өзүбүз, ошол маселелерди өзүбүзчө отуруп чечип жасасак туура болмок, бирок эми азыр ушундай болуп атат. Эми
буга чейин ири ишкерлер менен саясатчылар Абдыкеримовдун ишкерликтеги ийгиликтери тууралуу жылуу пикирлерин билдиришкен. Ал тууралуу ырлар жазылып, мактоо сөздөрү берешендик менен жаап келди. Азыр Шаки тууралуу кандайдыр пикир табуу кыйынчылык жаратып турганчак. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
0550 988 755.
Кесиптешим Кубат Айбашев баяндаган теманы маек менен улантабыз. Азаттыктын суроолоруна GIA Бизнес Ассоциациясынын жетекчиси Жодар Омошов жооп берет. Саламатсызбы, Жодар мырза?
куаныччылык.
Соңку учурда коррупцияга каршы күрөштүн алкагында мыйзам бузду деген себеп менен бир катар ишкерлер мүлктөрүн мамлекетке өткөрүп берди. Бул бир жагынан мыйзамды аткаруу, мыйзам бузгандарга чара көрүү катары кабыл алынганы менен, экинчи жагынан мүлктү кол тийбестиги боюнча талаштарды жаратууда. Сиз мындай көрүнүштөрдү кандай баалайсыз?
Ушул акыркы 34 жылдан бери 90-жу жылдары болуп аткан менчиктештирүү окуялары, тиешелүү маселелери боюнча мен азыр кандайдыр бир пикир билдиргенден алыспын. Себеби ошол убакта көп мамлекеттин колунан эсептелген кыймылдар болсун, башка объекттер болсун, булар чындап айтканда көп мыйзам бузуулар менен менчиктештирилип кеткен ушулар болуптур. Ошолор деген менин оюмча ошолорду азыр кайтарып мамлекетке кайтарып алуу процесси жүрүп жаткан жатат деп эсептейм. Баардык ишкерлер мыйзам чегинде расмий түрдө легалдуу түрдө жумуш алып барыш керек жана салыктарын төлөш керек. Ошол эле учурда мамлекеттик коопсуз кызматынын башчысы Ташиев Мырзан айтып кеткендей деле көп мамлекеттик ишканаларда эле коррупцияга уланып жатканын айтып жатат. Ошол эле убакта бул салык кызматында тиешелүү болсун же болбосо ошол ККМдин ичинен болсун ишкерлерди текшерип жатканда укук бузуулар болуп жатканын деле айтылып жатат. Мен ага деле кошулам. Себеби өзүңөр билгендей ниет жакшы, өлкөбүздү өнүктүрүүгө багытталган жакшы пландар болуп жатат. Бирок ошол убакта ортоңку звенодо иштеп жаткан кээбир ниети түз болбогон мамлекеттик кызматкерлер болгону катталып атат. Алар деген ар кандай кишилердин аттарын колдонуп бизнеске басым жасаганга, опуз алууга, алардан пара талап кылган ушулар да катталып жатат. Ошондон улам мындай учурларда прокуратуранын ишкерлерди колдоо борбору бар. Ошол жерге ишкерлер кайрылса болот. Мен көп учурун көрдүм. Ошол жерге кайрылып өзүнүн акысын, укугун коргогон ишкерлер көп эле толтура көрдүм. Ошондой ыкмалар, методдор бар. Мен бул жерден ачык айтышым керек.
Тигил же бул ишкердин бизнесин, мүлкүн мамлекетке алуу өлкөнүн инвестициялык климатына жана ишкердин коопсуздугуна кандай таасир этет? Кыргызстанда ишкерлик менен алектенүүгө мындан ары кандай жолдор же болбосо шарттар бар деп ойлойсуз? Анан сырттан келем деген инвесторлорго бул коңгуроо болуп калбайбы?
Эми бул маселеге сиз кайсыл призмадан карап атканыңызга тиешелүү. Негизинен кандайдыр бир мыйзам бузуу жолдору менен убагында мамлекеттик объектилерди менчиктештирип алган кишилердин деген мүлкүн тартып алуу бул деген ишкердин укугун бузуу болуп эсептелинбейт. Бул ачык. Эгерде бир ишкер өзүнүн нияети менен ишкана куруп ошол жерди мыйзам чегинде сатып алган болсо, ошол ишкананы деген көп жылдан бери иштетип келе жаткан болсо, ошону тартып алуу бул деген туура эмес. Мындай да кандай гана фактылар болбосун бул жерде адилеттүү мамиле кылуу аябай зарыл. Ошон үчүн мен көп баянымда айтканмын, экономиканын өнүгүүсү бул сөзсүз түрдө сот системасынын реформасына байланыштуу депчи. Себеби сот системасы реформа болгон учурда гана балким азыркы учурда мамлекеттин башында турган биздин башчыларыбыздын дарамети ошого келип жетти го деп эсептейм. Себеби сот реформасы болгон учурда гана адилеттүүлүк болот. Адилеттүүлүк болгон жерде ар дайым инвестор да келет. Себеби келип аткан инвестор өзүнүн мүлкүнүн жана ушул жака кошуп жаткан салымын мамлекет тарабынан же башка бир уюмдар тарабынан тартып алынбайт деген бир мамлекеттик конституциялык бир гарантиясы болуш керек. Анан эми баардыгы эле болуп жаткан окуяларды бир корзинага салып эле жолу берген менин оюмча туура эмес. Ошон үчүн бул жерде кайсы призмадан карап атканыңызга жана ошондой эле иликтөө ыкмалар кандай болуп атат, объективдүү караш керек кыскасы.
Соңку суроом болсун Жодор мырза, мамлекет тарабынан ишкерлерге болгон мындай соңку мамиле өлкөнүн экономикасына, элдин турмуш шартына, аймактардын өнүгүүсүнө кандай таасир тийгизет, же болбосо аймактардагы абалга кандай таасирин тийгизет?
Негизи эле бюджеттин 85% чукулун бул жеке бизнестин төлөгөн салыктарынан улам келип түшөт. Экономиканын ичинде жаңылбасам 50%-50% болуш керек. Башкача айтканда ошол 85%, 50% чоң ири компаниялардан салыгынан түшөт. Калганы 50% жаңылбасам орто жана чакан бизнестин салымынан түшөт. Менин оюмча орто жана чакан бизнеске салым жана көмөк аябай чоң болуш керек, себеби алар ийкемдүү болуп жана аябай мындай мобилдүү болушат. Себеби азыр ушундай бир ал мындай прогнозу белгисиз болгон, алдыда эмне болуп кетери белгисиз болгон бир дүйнөлүк геосаясатты ичинде жашап жатабыз. Ошондон улам алдын ала көрүп билүү өтө оор болуп калды. Бул бизнес үчүн өтө оор чындуу маселе. Ошон үчүн орто жана чакан бизнеске мамлекеттин көмөгү чоң болуш керек. Бирок кандай болгондо дагы ишкерлер бардык нерсени мамлекеттен күтүп олтура бербеш керек. Ишкер деген ансыз эле ишкер, ал деген рискти ар дайым алып жүргөн киши катары эсептелинет. Анан ошолор деген өзүнүн оокатын, өзүнүн бизнесин өзү билгендей мыйзам чегинде алып бара билиши керек. Биз деле легалдашуу, мындайча айтканда формалдуу бизнес алып барганга үйрөнүшүбүз керек. Өзгөчө орто жана чакан бизнес, себеби ушул секторда аябай көп акча айланат. Ошо айланган акчалардын үстүнө салыктар төлөнүш керек. Көпчүлүк ишкерлер азыркы учурда легалдашып жакшы иш алып барып атышат деп ишенем. Себеби бизнес ассоциациянын жетекчиси катары биз муну байкап жана анализдеп турабыз. Ошол убакта могу чоң базарларда деген салык төлөө маселеси бар. Ушулар деле мен ойлойм да жөнгө салынып калды. Эми мындай бир нерсе бар да, формалдуу менен легалдуунун деле бир аз айырмасы бар да. Кээ биркилер улган оокатын жашырбайт эч кимден, бирок ошол убакта салык төлөбөйт да. Бул мындайча айтканда тескөөгө алынбай калган бөлүктөр деп айтсак болот. Ошон үчүн объективдүү түрдө патенттин негизинде ушундайларга дагы тескөө салып, ошолордон салык алынса, биздин ойлобуз бюджетибизде бир топ акча болот деп.
Өлкөдөгү инвестициялык климат, Кыргызстанда ишкерлик кылган жергиликтүү бизнесмендердин соңку жагдайлары жана өкмөттүн бул жаатта жүргүзүп жаткан саясаты тууралуу суроолорго GIA бизнес ассоциациясынын жетекчиси Жодор Омошов жооп берди. Ушул темада Кубат Айбашевдин баянынын кеңейтилген макала версиясы болсо Азаттык Чекит Орг сайтында бар.
Азаттык Чекит Орг.
Азаттык Чекит Орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык Чекит Орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус Чекит, Азаттык Чекит Орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык Чекит Орг.
Кыргызстандагы тажик коомчулугу чек ара маселеси чечилип, өткөрмө бекеттер ачылгандан бери жашоо жеңилдегенин айтышат. Азаттыктын тажик кызматынын кабарчысы Ош облусундагы тажик тектүү эл жашаган айылдарга барып, алардын турмушу, көйгөйлөрү жана Кыргызстан менен Тажикстандын мамилелерине карата пикирин укту. Баянды Нурлан Тасмаев айтып берет.
Набижон Надиров 30 жылдан ашык убакыттан бери Ош шаарында дарыгер болуп иштейт. Ал Тажикстанда жарандык согуш башталганда Лахш районунан Кыргызстанга көчүп келип, бул жакта отурукташып калган. Кыргызстандык дарыгер чек арада чыңалуу болгондо тарыхый мекени Тажикстан менен байланыш катыш татаалдашып кеткенин айтат.
Кыйынчылык бул карип ар сол дуборсе бор позицион деген да эч да бор фазан болмо позицион.
Чек арада чыр чыккан учурларда кыйын болду. Биз дээрлик ар жылы 2-3 жолу Тажикстанга каттап турабыз. Ал жакта туугандарым, балдарым бар. 4 жыл чек ара жабылып бара алган жокпуз. Быйыл 2 жолу барып келдик. Жол ачылып баарыбызга жакшы болду.
Ош шаарын байырлаган тажикстандыктар көбүнчө Памир чайканасында чогулушат. Бул жактагы тажиктердин айтымында, алардын ата-бабалары совет доорунда бул шаарга Памир автотранспорт ишканасында иштөө үчүн келген. Ош облусундагы тажик коомунун жетекчиси Холикназар Алиназаровдун айтымында, учурда бул шаарда 45 памирлик үй бүлө жашайт. Ал эми жалпы тажик коомунун катарында 8000 туруктуу жашаган тажик бар.
Слава Богу, она прошла. Мы тут же, как только открылись, я вот сама недавно вернулась из Фары.
Кудайга шүгүр,
Чегара жабылган жылдардагы чектөөлөр азыр жоюлду. Жакында эле Исфарадагы Зумрат эс алуу жайына жана балалыгым өткөн Кожентке барып келдим. Тарыхый мекенди көрүү кадимкидей ден берет. Ушул эле кезде жашап жаткан өлкөбүздү сыйлайбыз.
Обязательно, как бы ты ни гордился вот этой республикой, в которой мы живем.
Мандар Фарози, ду дарахты бузурге чанол карадорам.
Мен азыр эки чоң чынардын жанында турам. Жергиликтүү эл бул дарактардын качан тегилгенин так билбейт. Бирок аларга жүздөгөн жыл болгонун айтышат. Бул дарактар алар үчүн символго айланган. Бир жагында тажиктер жашаган көчө, экинчи жагында кыргыздар жашаган көчө жайгашкан.
Як суи ин дарактон махалей тожик нишинас ва дар суи дигар.
Бул Ош облусунун ынтымак айылы. Бул жерде эки улуттун тургундары майрамдарын чогуу өткөрүп, иш чараларды бирге уюштуруп, айылынын аталышындай ынтымакта жашайт. Ынтымак айылынын тургундарынын көбү ушул жерде туулуп өскөн. Алардын ата бабалары совет маалында бул жака көчүп келишкен экен. Азыр бул айылда 300 тажик үй бүлө жашайт.
Биздин ата бабалар бул жакка болжол менен 1870 жылдары келген. Ал кезде болгону 4-5 киши болгон. Бул жерде тажик кыздар жок болчу, ошондуктан кыргыздарга үйлөнүшүп туугандашып кетишкен. Ошентип биздин үй бүлөлөр көбөйүп биротоло отурукташып калган.
Ынтымактагы көпчүлүк үй бүлөлөрдүн түпкү теги Раш төрөнүнө барып такалат. Махмат Шариповтордун үй бүлөсү да ошол өрөөндөн келген.
Ата энемдин туугандары жерге талдан, кара тегинден болот. Чек ара ачылган күнү эле туугандарыбыз келип кетишти, конок болушту. Азыр алака жакшырып, абдан бактылуубуз.
Тажик коомунун өкүлдөрү чек арадагы жаңжалдар алардын Кыргызстандагы жашоосуна терс таасир тийгизбегенин айтышат.
Чек ара талаштары Кыргызстандагы жашообузга таасир эткен жок. Кыргыз өкмөтүнүн бизге кылган көңүлү үчүн миң мертебе ыраазыбыз. Мамлекеттик кызматкерлер биздин абалыбызды сурап, элде дүрбөлөң чыкпаш үчүн аракет кылышты. Өкмөт бул маселени тынчтык жолу менен чечти. Ошондуктан эки элдин ынтымагы күчөп, биз жакшы жашап жатабыз.
Ош облусундагы тажиктердин жашоосу Тажикстандагыдай эле. Айрымдары эмгек миграциясына кетсе, башкалары дыйканчылык жана мал чарбачылык менен алектенишет. Мамлекеттик жана коомдук иштерге да активдүү катышышат.
Аны худеманам писарам аме жохонд.
Улум бул жерде окуп мамлекеттик кызматкер болуп иштеди. Кызым банктын бөлүм башчысы болуп иштейт. Эгер билимиң болсо, мамлекеттик кызматта иштөөгө мүмкүнчүлүк берет. Ар улуттун өкүлдөрүн ишке тартуу керек деп айтышат. Бул багытта эч кандай кыйынчылык жок.
Наоборот, ярдымясына. Мегетке архила чебмелат бот колконат.
Забон халкы кыргызды, тожики, узбек.
Кудайга шүгүр, Кыргызстанда бардык улуттар менен ынтымакта жашайбыз. Бардык майрамдарда, той топурларда чогуу болобуз. Мамлекет тажик тилинде окуган балдарды да көңүл сыртында калтырбайт.
Сынып хой мына тожики сынып хас мактабымда ай тарафи давлаттан бизге жардамас.
Ош облусу Тажикстандын Бадахшан жана Сокт облустары менен чектеш. Бул жылы март айында чек ара өткөрмө пункттары алгач Сокт облусу менен кийинчерээк Бадахшан тараптан ачылды. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 1000 чакырымдан ашат. Март айына чейин анын көпчүлүк тилкелери талаштуу болчу. Бир нече жолу чек арадагы жаңжалдар, ондогон аскер жана жергиликтүү тургундардын өмүрүн алган жана жаракат алгандар болгон. Чек араны тактоо боюнча келишимге быйыл 13 мартта Бишкекте эки өлкөнүн президенттери кол коюшкан. Баткен облусунун бийлиги тургундар чек аранын такталышын жана тикенек зым тартылышын туура түшүнүп жатканын билдирип келет. Тажик бийлиги бул боюнча комментарий берген эмес. Кыргыз бийлиги быйылкы жылдын аягына чейин 400 чакырымдан ашык чек арага тикенек зым тартыларын айткан.
Азаттыктын 16 сентябрдагы кечки уктурууларын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Алпырган Кундуз Кызылжарова, үн режиссеру Даниэль Байелиев жаңылыктар менен сиздерди Бакыт Төрөгелди тааныштырып жатты. Саламатта болуңуздар.